ni yn y deg mlynedd diwetha, mae yna newidiadau mawr wedi digwydd yma ym Mhrydain. Na, mae rhai o'r newidiadau siŵr o fod yn fuddiol ac yn dda ac yn galonogol. Ond i ni sy'n gysnogion, mae rhai o'r newidiadau yn sicr yn achosi achos am gonsern a phryder. Byddai yn anodd efallai ddeg mlynedd yn ôl i ddychmygu beth sydd wedi digwydd i gysnogion ym Mhrydain yn y blynyddoedd diweddar yma. Fel y gwyddon ni, mae yna grisnogion bellach wedi gwneud dwy'n o flaen llysoedd yn gwlad am eu bod nhw eisiau byw eu bywydau yn ôl i dealltwriaeth nhw o'r ffydd grisnogon. A dyna'r tro cyntaf hyn i ddigwydd am ganrifoedd yn hanes Prydain a Chymru. Fel y gwyddon ni, mae yna bregethwyr awyr yr agored wedi cael eu arestio am gynnwys eu pregethau ac wedi dal yn y ddalfa gan yr heddlu a'i holi nid ynglyn â beth o'n nhw wedi bod yn ddweud, ond ynglyn â beth o'n nhw'n feddwl. Fel mae rhai pobl wedi galw fe the thought police, sydd y datblygiad brywychus yn y ffordd mae cyfraith y threfn yn cael ei gweithredu yn y gwlad ni. Rhai eraill wedi cael ei arestio ac ymddangos yn rhan y llys a'i dirywio am redeg busnes gwely a brecwast yn ôl i daliadau moesol i hunain. Eraill, am wisgo croes o gwmpas i gyddfau yn y lle gwaith, wedi cael ei gwahardd rhag wneud hynny. Cyngor dosbarth lawr yn Cernyw, oedd yn dechrau'r cyfarfod gyda gweddi bob amser yn cael ei gorchymyn i beidio gwneud hynny dim mwy. Aelodau seneddol wedi gweld yn dda i newid y diffiniad o briodas i rhywbeth sy'n hollol anelwig, bellach, ac yn dal i drafod a ddylid cael rhyw fath o fesur euthanasia. Yn y sensws diwetha, fydd rhif y bobl yng Nghymru oedd y datgan hyn yn y gysnogion wedi mynd lawr o 72% i 59%. Y gwestyngiad yng Nghymru yn fwy nac yn Lloegr, a Richard Dawkins yn cael ei gyfweld ar BBC Wales yn llongyfarch y Cymru ar fod mor oleuedig bod nhw'n gwrthod gysnogaeth. Nawr, un i'r tro hun, wrth i ni weld y datblygiadau yma, mae'n ethebyg, yr ymateb cyntaf yw gofio, wel, sut ar wyneb y ddeian mae pethau wedi dod i fan hyn? Sut mae'r newid yma o gymdeithas oedd yn gwerthfawrogi crisnogaeth ac yn gweld crisnogaeth fel rhyw ran o ryddin cymdeithas ac yn cyfrannu yn dda i gymdeithas yn sydyn iawn yn mynd yn broblem i gymdeithas. Fi'n cofio o'r hanner, well, mae hyn yn dangos beth yn oedran ni, hanner canrif yn ôl, pan nes i gais i fynd i goleg, oedd rhaid cael testimonial, geirda. Ac yn cofio gofyn un o flaenoriaid yr Eglwys yn Bethany, sgwennu geirda i fi, a yn Saesneg oedd yn cofio sgrifennu, oedd y coleg yn Lloegr, a y frawddau gyntaf yn y geirda oedd Gwyn is a Christian. Yn i oedd e'n credu, mae dyna oedd y gymeradwyaeth fwyaf lle fe roi i fi i fynd i'r coleg arbennig hwn. O datgan mwn i'n nysiawn. Nawr, rwy'n goffa gofyn ateb geirda dydw i hynny rhai myfyrwyr sy'n eisiau mynd i golegau. A dwi'r cwestiwn yna ddim yn codi'n unman. Dwi'n mynd goffa sgrifennu dim byd, dim mwy, dim ond tico bocsys. I wei pwy fath bobl i nhw. Ond mae'r cwestiwn yna dwi'n gwrsnogion y byd, dwi ddim yn codi. Ac dwi'n tybio, sy'n ni yn dweud hynny am rai, y bydde fe bron bod yn anfantais. Bod nhw'n gwrsnogion brwdrydig, selog, yn sefyll dros y gwirionedd. Ac yna wrth gwrs gyda'r nadolig yn esau i ni mi gael yr ymwysodiadau blynyddol ar addylid alw yn Christmas neu'n Midwinter Festival. Hynny yw y gweithredu politicaidd cywir yma'r political correctness sy'n bellach wedi mynd yn rhemp yn yngwlad ni. Ac felly mae'n hawdd iawn i ni feddwl beth ar wyneb y ddeas sy'n digwydd. Niw, beth sy'n mynd allan o'i le? Mae yna syndod a'r rhyfeddod efallai i ni sy'n hun. Ac yna efallai bod ni'n mynd i dimlo bach yn grac hefyd. Oherwydd bod ni yn teimlo bellach fod y gryfyddau eraill yn cael mantais. Bod y llywodraeth ar hyn sy'n rheoli, fe petai nhw'n rhoi lle i gryfyddau eraill. Fes nhw'n pwyso nôl fe petai i gynnwys nhw yn gwlad ni. Ac eto mae'r grisnogaeth sy'n bod yn rhan o hanes Prydain ar hyd y cyfrifoedd yn cael ei gwthio i'r neillti. Ac yn ar ôl i ni deimlo tipyn bach yn grac ynglyn â'r cwbl, i ni mwyn a thebyg yn mynd i deimlo nes yr ysbryd. Ac yn mynd i deimlo bod ni yn mynd yn rhyw fath o grŵp bach, lleiafrifol, sy'n cael yn gwthio o'r neillti, a dwi'n barn i bellach ddim yn cyfri rhyw lawer. Fes i weld aelod seneddol Caerdydd, Gogledd Caerdydd, Tori yw e, ond nid dim ond yn Tori, ond yn Babydd, brwdfrydig. Ac yn y sgwrs o'n i'n gael gyda ges i weld ynglyn â mater arall, ond fe ddath holl gwestiwn y newid diffiniad o briodas i fyny, ac yna o'n i'n holi iddo fe ac yn dweud, wedi'n teimlo, felly bod dydd yn dod, lle byddai'n rhai swyddi, y byddai Cresnogion ddim yn gallu cael oherwydd byddai nhw â phroblem fan hyn. Er enghraifft, os oedd rhaid i athrawon ysgol gynradd i ddysgu'r plant fod priodas 2-1 a 2-2 yn rhywbeth cywir, y byddai Cresnogion yn dweud, wel, fedrai ddim wneud hynny. Ac felly byddai nhw ddim yn gallu bod yn athrawon mewn ysgolion cynradd ac yn y blaen. Hynny, o'n i'n codi'r posibilrwydd y byddai'n swyddi, byddai Cresnogion o argyhoeddiad ddim yn gallu cael. Ac yna wedes i, yn Saesneg, am y Saes oedd e, wedes i, I can see with this in 10 years' time that we will be second-class citizens. A'i ateb i oedd hyn, we already are. Pabydd o argyhoeddiad, ac yn amlwg o babydd ffyddlon, oedd y fe chwaer oedd yn efengylaidd, felly oedd yn deall o safon efengylaidd hefyd, a wedodd e, we already are. Ges i'n cyfle i fi'n ofyn pam wedodd e hynny, ond dyna'i farnu, bod Cresnogion efengylaidd a ffybyddol bellach, yn ddinasyddion eilradd eisoes yma ym Mhrydain. A mae'n angen chi achosi i'r terfyr ysbryd. Felly, beth i ni ddweud wrth yn gilydd mewn dyddiau felly? A dyna pam eisiau tynnu'r sylwch chi'r bore yma at eiriau'r angel wrth Mair. Mae'r angel yn proffwydo. Mae'n datgan wrth Mair bod i'n mynd i gael babi, a mae enw y babi fydd Iesu. Ac yna mae'r angel yn dweud tri peth am y baban. Proffwydol ieithi. Mae'n proffwydo am y baban yma sy'n mynd i gael ei eni. Bydd hwn yn fawr. Mab y gwrychaf y gelwyr ef, ac ar ei deyrnas, ni bydd diwedd. A'r cwestiwn ni'n gofyn y bore yma, adi'r angel 2,000 o flynyddoedd yn ddiweddarach wedi cael ei iawn. A oedd proffwydo ar angel yn gywir? Neu nath e gamgymeriad dybryd wrth ddweud y fath beth wrth Mair? A felly beth ni'n mynd i wneud y bore? Mae'n edrych ar y tri gosodiad mae'r angel yn ei wneud a gofyn a di'r angel wedi bod yn iawn. Y peth gyntaf wedodd yr angel wrth Mair am Iesu yw hwn fydd mawr. Na fel y byddwn ni'n hanes y byd, mae yna lawer iawn o bobl fawr wedi bod. Personau sydd yn sefyll ben ac ysgwyddau yn fwy neu cyfoedion mewn rhyw feisydd arbennig o ddiddordeb dynol. Er enghraifft, y myd athroniaeth, i ni meddwl am ddynion mawr fel Plato ac Aristotle. Er bod nhw'n byw ganrifoedd yn ôl, mae henwau nhw'n dal gyda ni fel meddylwyr ac athronwyr mawr. Byd cerddoriaeth, Bach, Mozart, Beethoven. Er bod nhw'n byw mwy diweddar, eto mae yna ganrifoedd wedi mynd ys i bywydau nhw. A maen nhw'n cael eu cydnabod o hyd fel cerddorion mawr sydd wedi cyfrannu at fywyd dynoliaeth. Byd llenyddiaeth, yn Saesneg Shakespeare, yn yr iaith Rwsieg Tolstoy. Hynny yw llenorion mawr. Dynion oedd yn amlwg a doni arbennig gyda nhw wedi cyflawni rhywbeth a wedi gael ei dylanwad ar y byd ac ar gymdeithas. Byd celf, Michelangelo nath beintio wrth gwrs to y ceiling yn y Sistine Chapel, neu Picasso, rhywun mwy modern, eto, arlunwyr mawr. Gwleidyddion mawr, Abraham Lincoln, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, dynion y byddai pawb yn cyffredinol yn cydnabod bod nhw'n ddynion mawr. Ac yna gwyddonwyr, Galileo, Newton, Einstein, gwyddonwyr mawr. Hynny, pa mae'r gair mawr yn dod i'r meddwl, a chi'n meddwl am bobl fawr, dyma'r math o enwau byddai ni yn eu henwi. A byddai pawb yn ethebyn gyti'n bod nhw'n heiddi cael eu galw'n bobl fawr. Bod nhw'n allu a doni arbennig gyda nhw, a bod nhw wedi cyfrannu at y byd. Ond beth am y baban wedi eni a sodwyd mewn brysau? Drilodd 10 mlynedd yr hugen yn gweithio'r sair yn Nazareth, ac y grosoelwyd ar fryn rhwng dau leidr, pan mae'n 33 oed, ydy e wedi dod yn fawr yn hanes yn byd ni. Dyna dwedodd yr angel, hwn fydd mawr. Ac i ni 2,000 flynyddoedd yn ddiweddarach, mewn lle gwych i benderfynu, a oedd yr angel yn iawn neu beidio. I broffwydoliaeth oedd, hwn fydd mawr. Ac bore me allwn ni ofi, wel, a os na rhyw ffeithiau yn yn byd ni heddi sy'n profi bod yr angel wedi bod yn iawn. Mae yna ffeithiau. Mae yna ddau o'n eglwys ni'n gadydd y ddiweddar wedi bod yn Prag. Ar wyliau. Mae yna bobl eraill yn mynd yn aml i ddinasoedd Ewrop ar wyliau, Rhufain, Paris ac yn y blaen. Ac i ba deilad mae twristiaid i gyd yn mynd pan maen nhw'n mynd i brif ddinasoedd Ewrop? Paris, Notre Dame, Rhufain, Sistine Chapel. Hynny, maen nhw'n mynd i weld capeli ac eglwysi arithrol a adeiladwyd yn y canrifoedd canol, sydd yno o hyd fel penser niaeth gwych i wedymygu. Pam? Pam adeiladwyd yr adeiladau yma? Wel, dylanwad Iesu Grist. Fe adeiladwyd nhw yn y bôn i fod yn fannau o addoli Iesu Grist. A maen nhw'n dal yno yn gasylw. Os yna unrhyw ddyn arall sy'n disbrydoli y math adeiladwaith yn Ewrop? Dim am hwnni. Ac yna wrth gwrs wrth i'n ddod yma yng Nghymru, mae dylanwad Iesu Grist yn sicr yn fawr. Fydden ni ddim yn siarad Cymraeg y bore yma, ond i bai amdano fe. Oherwydd fel y gwyddon ni, mae hanes bywyd Iesu Grist yn y Testament Newydd sydd yn y Beibl, a mae'r ffaith bod y Beibl wedi gyfeithio'r Gymraeg yn 1588 wedi sicrhau parhad o'r iaith Gymraeg. Mae'r ffaith fod rhywun a diddordeb mewn gosod biwgraffiad Iesu Grist yn y iaith wedi digreli'r naeth. Hynny mae ddylanwad e yng Nghymru o hyd. Er bod pobl ddim yn mynd i'r capel ac yn y blaen, mae ddylanwad ar y Cymru Cymraeg. Hwn fydd mawr. A sôn am y Beibl wrth gwrs, ers yr 1 ganrif ar 15, pan ddarganfuwyd y broses o argraffu, mae yn ffaith bod mwy o Feiblau wedi cael ei argraffu na unrhyw lyfr arall sy'n rhywod wedi ysgrifennu. A mae'r Beibl wedi cael ei gyfeithi fwy o ieithoedd na unrhyw lyfr arall sy'n wedi cael ei ysgrifennu. Ac yn dal i gael ei gyfeithi i leiafrifoedd rhai cenhedlaidd. Hwn fydd mawr. Ac fel y gwyddo ni, faint o bobl yn y byd y bore yma fydde'n arddel yr enw Cristion? Mae'r ffigur yn amrywio, ond ni wastad yn meddwl bod e'n rhywbeth fel treian. Treian poblogaeth y byd yn 2014 yn dal i ddweud bod nhw'n grist nogion. Bod enw'r babi yma yn enw maen nhw'n ei arddel. Yn ddiweddar weles i rhywun oedd yn cynnig bod 51% o boblogaeth y byd yn arddel cristnogaeth mewn rhyw ffurf neu gilydd. Hwn fydd mawr. Hynny yw, mae unrhyw berson sydd ac ymlyniad treian o boblogaeth y byd 2,000 o flynyddoedd yn ddiweddarach ddi mawr. Dwi'n meddwl. Does dim un arall, dyn arall yn agos at hynny. Ac yna wrth gwrs mae hyn yn mynd i barhau hefyd am y blynyddoedd i ddod oherwydd beth sy'n digwydd yn China. Fel y gwyddo ni, mae yna chwildro crefyddol yn China. Mae'r Chineaid a diddordeb arithrol mewn Cresnogaeth. A ni'n sôn mewn sgwrs ddeithwyr gyda David y Gan am ferch yn Caerdydd, yn pasio'r adeilad y capel ar Fôr i Dimawrth, yma Tristan a Alun Lewis yn trio tystiwleithu'r myfyrwyr sy'n pasio ar Fôr i Dimawrth i'w darlithiau, gyda'r coffi iddyn nhw yn y blaen, a mae un ferch o China yn dod heibio. A maen nhw'n dechrau sgwrsiau a dyma i ymateb i, oh, I'm already reading the Bible. And I've just come to the conversion of the Apostle Paul. So maen nhw'n gofyn, pam ych chi'n darllen y Beibl? Curiosity, eisiau gwybod beth oedd Cristnogaeth. Mi'n bregethu'n Llambed, un sil yn y fachgen ifanc yn o China, ac ar y diwedd rwy'n sgwrsio ag a dweud, I'm a Buddhist, meddwl fe. A meddwl nhw, pam ych chi'n rhoi fe am ar bore yma? O, meddwl fe, curiosity.
eisiau gwybod beth oedd Cristnogaeth. Ac os yw'r eglwys yn mynd i dyfu yn China, lle mae cwarter poblogaeth y byd, mae'r rhif Cristnogion yn mynd i gynyddu yn ddramatig yn y degawdau nesaf. Hwn fydd mawr. Oedd yr anhel yn iawn? Fi'n credu i bod e. I gwerthu'r reit, nad oedd yn y dreid. Oedd proffedoliaeth yr anhel yn hollol gywir. I ni 2,000 o flynyddoedd ddiweddarach yn gallu dweud, fe gest i fe'n iawn. Wel, Iesu Grist wedi troi allan i fod yn berson mawr yn hanes dynoliaeth. Mae'r llyfr sy'n sôn amdano fe yw'r llyfr sy'n wedi cyhoeddi fwyaf. A mae yna treian o leia o boblogaeth y byd heddi yn ei gydnabod e, mewn rhyw ffordd neu gilydd. Hwn fydd mawr. Ond os yw hynny'n wir, ac yw'n credu bod yna'n helpu ni yn diwyweithio, wrth i ni gwrdd â pobl mewn sgwrs ar y ffordd, pobl sydd yn wfftio Cristnogaeth ac yn y blaen, fi'n credu bod rhaid i weid, aswch funud, i ni'n dilyn Iesu Grist, allwch chi enwi unrhyw ddyn mwy i fi ar ôch effeithiau iddyn nhw. A myna o leia, maen nhw'n neud nhw stopo i feddwl. Fod yr Iesu Grist yma falle sy'n cael ei daflu o'n eillu ym Mhrydain yn rhywun ddylen nhw o leia fod yn ei ystyried oherwydd fod wedi troi mas i fod y person mwyaf yn hanes dynoliaeth. A mae'r ffeithiau yn profi hynny. Yn rhif y dilynwyr ar hyf y Beiblau ac yn y blaen. Ond mae hynny'n dod â ni at broblem wedyn yn dwi. Sut y gallai person a anedd mewn tlodi yn Bethlehem ac adreiliodd fywyd di'n oed hollol mewn gwaith sair y Nazareth yn 30 mlynedd a gafodd ei groesoelio sef y ffordd mwyaf diflas o farw yn dan yr ymerodraeth Rufeinig, sut arwyneb ydde ar y gallai person gath fywyd fel yna ddod yn berson mor fawr. Sut y gallai person o'r fath glodi a'r cefndir gafodd e ddod yn berson 2,000 mlynyddoedd ddiweddarach wedi cael ei arddel gan hanner poblogaeth y byd a llyfr amdano fe wedi cyhoeddi'n fwy na neb arall? Sut arwyneb ydde ar y gallai'r fath beth ddigwydd? Dyw e ddim yn ei lot o synwyr ydyw e. Ond mae'r angel yn dweud rhywbeth arall. Mae'r angel yn esbonio pam i fod e'n mynd i fod yn fawr. Bydd hwn yn fawr a mab y goruchaf y gelwyrydd. Y reswm mae hwn yn mynd i fod yn fawr, meddai'r angel wrth Mair, yw am i fod e'n mynd i fod yn fwy na dyn. Mae e hefyd yn mynd i fod yn fab y goruchaf. Ac yn ennys ymlaen, mab Dyw. Y plentyn y gynedlu'r ohonot fydd yn sanctaidd mab Dyw. Hynny yw, mae'r gyfrinach pam y dath y babi yma oedd mewn gwlad ddyn oed, dechreuad ddyn oed, mae'r wolaeth yn bydus a chrydus. Y gyfrinach pam mae hwnnw wedi dod mor fawr 2,000 mlynedd yn ddiweddarach yw am ei fe yw mab Dyw. Nawr fan hyn mae yna gam ychwanegol os yw'n gofio digwydd yn meddwl ni. Fi'n credu bod ni'n bosibl i argyhoeddi unrhyw person, mae Iesu Grist yw'r person mwyaf sydd wedi byw erioed o wyneb ddaear. Heblaw bod e'n hollol ddall i'r ystadegau. Mae'n bosibl chi ddwy'n person mewn dadlu'r pwynt yna, dweud, wel, enwa rwy'n arall i fi. Oedd yn byw 2,000 mlynedd yn ôl. Sydd yn agos at i. Chi di ennill y frwydyr, dim dadl. Ond i ni mor gyndi ni roi ddi, ydy ni. Ond dyna pam i ni'n dod i'r cwestiwn, wel pam, a di yn fab Dyw? Nawr, mae'n y gam mwy yn cymryd fy hyn nawr. Ond wrth i ni droi'r Beibl, i ni'n darganfod, mae dyna mae'r ysbrythyr y ddysgu trwyddo. Bod y Mesaia yma, a ddawyd yn yr Hen Testament, wrth gwrs, sef Iesu Grist pan ganed e, i fod e'n mynd i fod yn fab Dyw, y Dyw tragwyddol, yn cofio'r broffedoliaeth yn Isaiah sy'n gynnu darllen yn aml adeg yn y Nadolig, y Dyw cadarn. Hynny yw bod hwn yn mynd i fod yn ddew cadarn. Mae'r syndod o dryndod yn yr Hen Testament yn dangos fy'n ail berson o dryndod. Mae hwn yn mynd i ddod i'n byd ni. Ac wrth i ni ddod mewn i'r Testament Newydd wrth gwrs, does dim ymheaeth bod holl awduron y Testament Newydd yn gweld mawredd Iesu Grist yn y ffaith bod e'n fwy na dyn. Bod e'n ddiwdod yn y crawd. bugeiliad, pan maen nhw'n dod i addoli, maen nhw'n cynabod, maen dod i weld Duw yn y crowd, maen nhw'n doethu yn yr un peth. Anna Simeon, ychydig ddiweddarach yn y deml. Ac yna'n ystod i weinidogaeth, wrth gwrs, y disgyblion. Hynny yw, mae'r disgyblion yma'n gweld bywyd yr adlwydd Iesu Grist. Mae'n gweld perffeithrwydd y bywyd. A mae yna'n broblem iddyn nhw. Mae nhw'n bechyduried. I ni gyd wedi methu, meddyn nhw'n dwi'n ddim yn methu. Mae nhw'n gweld y gwirthiau. Nerth a grym ar waith. Mae nhw'n clywed y pregethu awdurdodol. Nid fel yr ysgrifenyddion a'r ffariseaid, ond mae yna rhyw dinc yn y gair bod yna awdurdod yno. Hynny, mae nhw'n gweld y dystiolaeth yma. A mae nhw'n dod i'r argyhoeddiad fel mae Pedr yn Caesarea Philippi, ti yw y Crist, mab y Duw byw. Mae'r angel yn iawn, mae'n bellet. Hwn fydd mawr, mab y goruchaf y gelwyr ef. Mae Pedr yn Caesarea Philippi yn galw fe'n fab y goruchaf. Mae'r angel yn iawn. Ac fel y gwyddo ni, mae'r eglwys lawr dros y cynrifoedd, pobyddol a phrotestanaidd, wedi bod yn un yn y datganiad yna bod Iesu Grist yn fab Duw. Ac eich chi gweld y cysylltiad y broffidoliaeth yr angel bod y ffaith bod e'n mynd i fod yn fawr oherwydd mae mab Duw yw e. Ac wrth i ni edrych ar ddylanwad Iesu Grist ar y byd y bore yma ar miliynau sydd yn ei ddilyn e mewn rhyw ystyr a'r llyfrau sy'n sgrifennu amdano fe i ni gorfod dweud, wel, mae'n amhosibl y gallai rhywun o ddim ond yn ddyn bod mor fawr. Felly'r gyfrinach y mawr yw'r ffaith bod e'n fab Duw. Na allai ddychmygu falle rhywun o dwy iau yn dweud, wel, oce, mae ddigon hawdd i chi'r to hun i ddod i'r casgliad hefyd bod yr Iesu mawr yma, a mae eith ymhenni, bod e hefyd yn fab Duw. Oherwydd gaethoch chi'ch codi mewn amgylchedd Cristnogol, gaethoch chi'ch codi mewn ysgol Sul ac i Beibl gan ei ddarllen yn yr ysgol, a chi'n dysgu am Gristnogaeth yn yr ysgol, roedd o'ch hinsawdd y gymdeithas yn Gristnogol, ac felly, o'ch chi bron bod yn cael eich brainwasher mewn i'r beth, o, mae'n hawdd iawn i chi bobl hyn i weud pethau fel yna, o, mae'n wahanol i bobl ifanc. I ni'n dysgu yn yr ysgol am Buddhism, ac i ni'n dysgu yn yr ysgol am Islam, ac i ni'n dysgu yn yr ysgol am Hinduism, ac os ydy nawr mae'n ddewis o grefyddau. A wedyn ni'n gofod pwyso a mesur i crefydd yn erbyn y llall. Mae'n lot fwy anodd i ni benderfynu. Mae Iesu Grist yw mab Duw. Pa mae pawb arall yn neud rhyw fath o claims iddyn nhw hunain. Mae'n anoddach i ni. Ydych chi'n rhywbeth wedi gofyn y cwestiwn, pa math Iesu Grist a'i ddisgyblion i Caesarea Philippi cyn gofyn y cwestiwn pwy o i? Byddai Iesu Grist wedi gofyn y cwestiwn yn Jerusalem. Lle roedd y deml, lle roedd y phariseaid yr ysgrifenyddion yn dysgu'r gyfraith, lle roedd oed faon bob dydd ac y berthau dyddiol. Allwch chi ddychmygu yn yr hinsawdd yna ac yn yr ymgylchedd yna, Iesu Grist yn gofyn i Pedr pwy ti'n dweud i fi. Ac yng nghanol cryfydda Jerusalem a'r holl draddodiad i ddewig, byddai'n hawdd iawn i Pedr dweud, ti yw y Grist, mab y Duw byw. Ond na, Caesarea Philippi, chi di gofyn pam? Erioed. Wel, o Caesarea Philippi, mor bell o Jerusalem a gallech chi fynd. Oedd e reit yng ngogledd Galilea, ar y ffin gyda Syria. Beth oedd yn wir am Syria? Baal oedd Duw Syria. Beth oedd yn wir am Caesarea Philippi? Wel, enw Caesarea Philippi, cyn cael gan Caesarea Philippi, oedd Banias. Pan y Duw Groegaidd. Yn ôl traddodiad, oedd yn cael ei edu mewn ogof lawr yr hewl. A Caesarea Philippi? Wel, oedd Herod fawr wedi adeiladu teml yn Banias, lle bydden nhw'n addoli'r ymarawdwr, Caesar. Felly roedd Caesarea Philippi yn dre aml grefyddol. Roedd dylanwad Syria, Baal yno. Roedd dylanwad Pan, oherwydd yna ddyn nhw'n dre cyn hynny. Dylanwad y Duw Groegaidd yno, ac oedd addoli ar ymarawdwr Rufeinig yno. Felly'n syni'n iawn o'ch chi mewn cymdeithas aml grefyddol. A fyna mae Iesu Grist yn gofyn i Pedr pwy o i.
Sut dwi'n cystadlu â Baal, a Pan, a Cesar? Ti yw Crist, mab, y Duw byw. So, yn flin chi genedlaethiau, does di byd newydd. I ni mewn cymdeithas amlgrifyddol, ond fi aeth Iesu Grist a'i ddisgyblon i dre amlgrifyddol cyn gofyn y cwestiwn. Ac mae'n hawdd i ni hefyd mewn cymdeithas amlgrifyddol i ddweud na, i ni'n dod i argyhoeddiad, mae Iesu Grist yw'r un. A bod y cryfyddau eraill yn ddim byd. Nawr fel y gwyddon ni fi gafodd y disgyblion foment o ansicrwydd, amheiaeth, yr amheiaeth tywyll, digysur, a noson y croesoeliad. Oedd e ddim quite beth o'n nhw'n disgwyl. Ond nhw ddim wedi astudio ysgrythyrau yn ddigon manwl, ond nhw ddim wedi gwrando yn ddigon astud ar beth o Iesu Grist wedi ddweud, ac felly beth o'n nhw i'r felan. Ond yna, ar fore'r trydydd dydd, mae'n atgyfodi. Ac os oedd eisiau prawf terfynol a gelwyr ef y fab o Goruchaf, dyma oedd y prawf terfynol oedd yr angel yn iawn. Roeddech chi'n cofio bod mae Paul yn dechrau epistol y Rhyfeiniaid. Addawodd Dyw yr efengil hon ymlaen llaw trwy broffwydi yn yr ysgryddau a'i sanctaidd. Efengil am ei fab, yn nhrefn y cnawd ganwyd ef yn llinach Dafydd, ond yn nhrefn sanctaidd yr ysbryd, cyhoeddwyd ef yn fab Dyw a mawr allu trwy atgyfodiad o farwolaeth. Sylwch mor debyg o'r geiriau neu geiriau'r angen. Mab y Goruchaf y gelwyr ef. Ac meddai Paul ar ddechrau epistol awdurdodol i'r Rhyfeiniaid, cyhoeddwyd ef yn fab Dyw trwy yr atgyfodiad oedd wrth y beirw. Ac o foment yna ymlaen, fe dorwyd yr ymheiaeth sych, digysur, tywyll, dyrus, yn llwyr. Gan fore'r Pentecost, roedd Pedr allan o'r stwyddoedd Jerusalem, yn datgan bod yr angel wedi cael ei iawn. Hwn fydd mawr. Ac elwyr yn fab o Goruchaf. Na mae'n gam o ffydd yn cymryd fyna, ond os e, chi'n gallu dadle person i fawrau Iesu Grist. Gwy'n credu unrhyw person sy'n barod gwrando, a bod yn gall, chi'n gallu dadle fe fyna. Ond i gael ei dderbyn, mae mab Dyw, mae dyna'r cyfrinach am awredd. A fi credu bod ni'n bosibl i berso weld hynny hefyd. I sylweddoli gallu dyn aniannol naturiol rioed wedi cyrraedd i'r fath mawredd. Ond i bai bod yna rhywbeth mwy yn perthyn iddo fe. I bod e hefyd, fel mae'r Eglwys Gysnogol wedi datgan ar hyd y cyfrifoedd, i bod e'n fab Dyw. Nawr fod hyn, mae yna sawl digresiwn y gallen ni fynd ar ei ôl, a dwi ddim yn mynd i wneud, achos wedi addo i Ieuan y Ceinwen, mae tri pwynt fydd yn y bregeth. Ond mae yna doi asaid bach fan hyn. Beth yw'r gwahaniaeth rhwng dyn mawr a rhywun sy'n fab Dyw? I ni'n edmygu mawredd, ond i ni'n addoli Dywdod. A mae yna gwestiwn da i bob un o'n ei ofyn y bore, mae beth i ni'n neud ar Iesu Grist yma, a'i rhywun yw e i ni'n edmygu. A mae yna Gymru Cymraeg sy'n edmygu Iesu Grist. Ond dyn nhw ddim wedi cymryd cam i'w addoli fe. Oeddech chi'n ffasymud wedyn, i'ch chi'n gweld o'r dyn mawr i mab y Goruchaf. Yn unwaith i ni dod i'r argyhoeddiad fod e mab y Goruchaf, addoliad pia i wedi. Nid edmygedd, ond addoliad. Plygu glin wedi. Ti yw y Crist, mab y Duw byw. Ac yna wrth gwrs yr ail gwestiwn, ydyn ni'n delio mwy â hyn heno os gawn i'r cyfle. Pam mae yma o gwbl? Pam mae mab Duw yma ar wyneb y ddaear? A mae hynny'n symud i mlaen wedyn wrth gwrs oedd wrth berson yr arlwyd Iesu Grist, a'r waith yr arlwyd Iesu Grist. A heno os diw ymyn fe gawn ni fyfyrio ar ei ddioddefiadau, mae dod nath ei ddioddef. Er y mwyn ni, i fod yn eich awdwr i bechaduriaid. Ond mae'r angel yn dweud trydydd peth. Nawr erbyn hyn, fi'n dechrau credu'r angel. Fi'n teimlo bod yr angel yn un dda iawn. Hwn fydd mawr. Mab y Fuchaf y Gelwyriad. Ac yna mae dyfa un peth mwy i ddweud, ac ar ei deyrnas, ni bydd diwedd. Nawr gan bod wedi cael y ddoi gyntaf iawn, fi yn teimlo'n gryf iawn fel credu'r trydydd hefyd. Ydych chi? Ar y deyrnas, ni fydd diwedd. A gysur i'r Cristnogion heri os ydych chi credu yna. Yn arbennig wrth i ni weld Cristnogion yn cael ei arestio yn bregethu yn yr awyr agored, ac wrth i ni weld reglwys yn cael ei gosod ar ymylo yn cymdeithas, ac wrth i'r aelod syneddol i ddweud wrthyn ni bod ni eisoes y second class citizens, mae cael yn ysgoffa ar ei deyrnas ef ni bydd diwedd yn gysur ar Israel. I wybod bod ni ddim ar yr ochr sy'n cael ei eilltio. Bod ni ddim ar ochr y second class citizens. Ond bod ni ar ochr y byddigon. Nawr fel y gwyddo ni'n rhywbeth yn broblem i'r iddew, y syniad yma o deyrnas Iesu Grist. Oedd y Mesoea, ond nhw'n ddisgwyl erbyn cyfnod y testament newydd, wrth gwrs, wedi mynd y Mesoea politicaidd. Rhyw Mesoea, fydden ni'n gwaredu nhw rhag gorthrwm rhifain. Rhyddhau nhw oedd wrth hynny. Dyna oedd y ffordd o nhw'n deall bethau. Oedd e wedi mynd yn hytrach bod yn ysbrydol, roedd e wedi mynd yn ddaearol i dealltwriaeth nhw o pwy oedd y Mesoea yn mynd i fod. Ond mae deyrnas e wedi bod yn dal i ddod. Fe ddaeth yn ei enedigaeth wrth i'r bugeilion o droethion ddod i blygu ger ei fronau. Mae deyrnas e trwy waith yr Ysbryd Glân wedi dod lawr trwy'r cynrifoedd wrth i'r eglwys i gynnyddu a phobl ddod i ffydd yn ddo e. Ac wrth gwrs mae'r deyrnas wedi cael ei chyflawni yn idd i ail ddyfodiad pan fydd e dod ar gymylau'r nef gyda nerth a gogoniant mawr, pan fydd pob glin yn plygu a pob tafod yn gorfod cyffesu Iesu Grist yn arglwydd. Hynny, mae pobl yn mynd i weld i'n rhyw ddwrnod. Mae fe yw yr arglwydd. Bydd ei deyrnas e'n dragwydd. Mae yna ddwrnod yn mynd i ddod pan fydd cenhedloedd y byd a'r gynedloedd a phob gelyn yn ddarostyngedig i'w droed e. Yn ddiweddar mae Eric Alexander oedd yn bregethwr yn yr albwm wedi cyhoeddi cyfrol o lyfrau, o bregethau mewn llyfr. Ac yn un o'r bregethau mae'n sôn am ddigwyddiad nôl ar ddechrau hanes y BBC. Ac felly wy'n ailadrodd yr hanes, felly bod rhaid i chi clywed y stori o'r blaen. Lord Reith, wrth gwrs o Director General cyntaf y BBC nôl yn yr 20au a'r 30au o'r ganrif ddiwetha. A wrth gwrs dim ond radio oedd ei gael, mae'n atgoffa ni o'n hynny. Ac oedd e'n mynd i'r gwaith un diwrnod yn Llundain i ddarganfod grŵp o ddynion ifanc yn trafod bod nhw'n mynd i gael cyfres o raglenni i ddathlu diwedd yr eglwys. Oedd e'n ni ganrif yn ôl. Oedd nhw'n meddwl y pethau yna ganrif yn ôl hefyd. Ech chi'n gwybod sy'n mynd i newid. A pam oedd Lord Reith yn clywed nhw'n trafod fel un, chymod, yn eitha ysgaf, chymod, the death of the church, chymod, mae fe'n sefyll lan, a dde'n dyn tal chwe trodfedd, tair modfedd, mab i weinidog, presbyteraidd o'r Alban, a sefyll i'w lawn dŵf uchel ac yn dweud wrth y gŵr ifanc i'r man, meddai fe, Jesus Christ will stand at the grave of the BBC. A'r BBC wedi bod yn gwegian yn diwedd yn y blynyddoedd fatha. Chi'n credu na? Bydd Iesu Grist yn sefyll wrth fe, y cynulliad yn Caerdydd. Bydd Iesu Grist yn sefyll wrth fe, Llywodraeth San Steffan. Bydd Iesu Grist yn sefyll wrth fe, yr European Union. A bydd Iesu Grist yn sefyll wrth fe, yr United Nations. Oherwydd mae'n rhaid i bob un cael ei ddrostwm yn droed fanc i'w droed. Oherwydd meddwl angel, Harry Deirnas Ef. Harry Deirnas Ef. Ni bydd diwedd. Holl deyrnasoedd byd y ddeiar yn mynd i chwalu yn ei tro. Ac o'n i dyna ni weld wrth edrych nôl dros hanes. Mawredd Rhufain yn cael ei chwalu. Mawredd Comunyddiaeth Rwsia yn cael ei chwalu. Pob un yn ei tro. Y Third Reich yn cael ei chwalu. Yn ei tro, pob un yn cael ei chwalu. Ond Iesu Grist, dal yr un. A ni deyrnas ef. Ni bydd diwedd. Ydych chi'n y deyrnas yn yr bore yma? Wel, mae'n hyn bryd ni'n ddechrau bihafio fe petai ni. A mynd allan am penen uchel. Nid balchder dynol, ond bod ni ar yr ochr sy'n mynd i ennill yn y diwedd. A mae gymaint o bethau yn y cymdeithas ni bellach sy'n neud ni deimlo mor wahanol i hynny yn dosau. Ni'n teimlo bod ni got at all sides fe petai. Mae pawb yn y penen. Mae'r secularwyr yn erbyn ni. Mae'r Muslimiau fel sy'n nhw'n cael eu fforddi hunain. Mae'r Llywodraeth yn ei pethau twp. Ac chi'n teimlo bod ni'n cael ynysu a gwasgu o'r gorwg. Ac yna i ni'n mynd ôl i eiriau proffwydol yr angel. Ac i ni'n gofyn y cwestiwn. A gafodd yr angel pethau'n iawn. Hwn fydd mawr. Tic. Mab y gwrichaf y gelwyr i. Tic. Ar y deyrnas ni beth diwedd? Ni'n barod o'r tic fyna hefyd. Ac yng ngoleini hynny, y dylen ni fyw yn y dydd. A dim cywilyddio. Ewn ar ddadl i'r rhai sy'n gwrthwynebu. Peidio'n y gadael o ddweud pethau. Dwi'n ddim yn bwysig. Mae'n ymylo. Hold on. Os na i mwy wedi bod erioed? Pam mae fe mor fawr? A beth i chi'n neud ag e? Dych chi'n credu hyn? Dyna yw'n sialens ni yn y dyddiau hyn. Bydd Dduw roi ni ysbryd addoliad i ni plygu o flaen un mawr sydd yn fab o grichaf. Bydd Dduw roi hyder i ni hefyd. A bod ni mewn teirnas. Nad oes diwedd iddi. Er gogoniant o enw. Amen. Ac wrth gwrs, does dim ond un emyn a gallen ni ganu i orffen yr oedfa. Dim ond un. Mawr oedd Crist yn rhagwyddoldeb. Mawr yn gwisgo natur dyn. Mawr yn marw ar Galfaria. Mawr yn meiddi angau hun. Hynod fawr yw yn awr. Brenin nef a deiar lawr. Mawr yw Iesu yn ei berson. Mawr fel Dyw a mawr fel dyn. Mawr ei degwch a'i hawddgarwch, gwyn a gwridog, teg ei lun. Mawr yw ef yn y nef ar ei orsedd gadarn gref. Dyna ni Iesu Grist ni'r bore yma. Canwn, beth ni'n meddwl hynny. Ar y gwgoniant yw enw.